Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Artikulakcije. Naš današnji gost je Milan Bajić, videograf, koji će nam pričati o svom radu, ali i o brojnim drugim stvarima i hobijima kojima se bavi, tako da vjerujem da ćete nas sa pažnjom slušati do kraja epizode. Milane, dobro nam došao.
Hvala, bolje vas našao.
Da krenemo od ovih generičkih prvih pitanja, da probijemo led. Ti si, najavila sam te kao videografa, studirao si montažu na akademiji i snimao si razne neke projekte, bavio si se raznim stvarima, ali da te pitam za početak, otkud ti u tom svijetu? Kako je to počelo?
Pa, interesantno je što ono nekako samo je došlo to od nekih mlađih dana, tipa sa 15-16 godina kad sam išao na te kampove, snimao sam ono putovanja sa GoPro kamerom. Mm-hmm. To je zburaz, jasno.
A kako je to, neke sportske kampove?
Pa da, sportski kampov. Mislim, u sportu sam čitav život, plivanje, skijanje, ples i tako dalje. Ali buraz ja smo se dogovorili da ono skupimo pare od rođendana što smo štekali. I ono, uložili smo bukvalno u kamercu, malu GoPro kjeca. I tad je sve krenulo, ono, bukvalno putovanja ta. Zanimljivo isto što prvi program koji sam krenuo koristiti je Adobe Premiere Pro program, mm-hmm, koji danas koristim. Ono, bukvalno je montaža ostala na nekom sličnom kao konceptu, smislu, aha, programa.
Da?
Gdje sam mogao od starta, eto, prije 9 godina, da vježbam nešto što, mm-hmm, i danas koristim.
Da. Znači, kao već od tih kao ranih danas skontao da bi se mogao tim baviti. To ti se svidjelo kako je išlo. I ono, sad kad smo pričali prije snimanja, spomenuo da si krenuo na klasično rođendane, mature i to kad si bio srednjoškolac.
Yes.
Pa pretpostavljam da onda i ta kao izbor akademije bio logičan slijed, ali zašto ne kamera ili ne znam, fotografija ako uopšte ima, već baš montaža.
Pa, u suštini, mene je tad montaža baš ono inspirisala i ono, mogao sam biti baš kreativan. Mm. I sad mogu biti jako kreativan u njoj. I od starta mi je to bilo interesantno jer sav materijal taj što ja skupim, ne znam, sa nekog putovanja ili bilo kakvog snimanja, mogu da izeditujem, da probudim neku emociju, da stavim muziku, neku ritam, izmanipulišem neke osjećanje.
Bilo je pitanje kao kako je došlo do toga da se zainteresuješ za montaž i upišeš fakultet.
Ovo je zanimljiva priča. Ja sam na trećem, četvrtom razredu srednje sam bio onako solidan ili mogu reći dobar u matematici. Mm-hmm. I mislio sam kao ništa, pisat ću PMF, matematika mi ide, pustim sebi muziku, mogu raditi matematiku koliko hoćeš, kao jedino mi je to od srednje škole. I bio mi je sport interesantan, ali nisam se mogao vidjeti da upišem DIF. I i kasnije negdje sam čuo da ima Akademija umjetnosti, kao to i to. Ne mogu vjerovati da ima, da to postoji kod nas. I bukvalno sam se raspitao malo kako šta, ni ne sjećam se tačno zašto sam odlučio montažu tad, ali
Da, to je bilo pitanje zašto ne kamera, već baš montaža.
Da, pa vjerovatno mi je tad bila puno interesantnija montaža. Sad mi je možda malo više kamera interesantnija, ali sve je to neka cjelina.
Da, a kako je sad kao saznaješ da postoji akademija, da postoji taj smjer za montaži, kao kakav je prijemni zapravo, kako izgleda? To još nismo imali nikog sa montaže, taman je ovo mala promocija katedre.
Pa prijemni je možda dotad najstresniji 3 dana mog života.
Da, vjerujem.
Ja se zeznao što nisam na pripremnu nastavu otišao, a bila je pripremna nastava i jako je bila onako super da te spremi, razumiješ? Ali nisam ja ni znao, nisam se interesovao kao mogu ja to ide. Bilo je više stvari. Trebali smo spremiti jednominutni video ili da li je bio jednominutni. Uglavnom video, video biografiju. Više je vjerojatno minuta bila. To je bio jedan zadatak koji smo mogli ranije spremiti. Ovo ostalo se nije moglo ranije spremiti. Onda test opšteg znanja je bio. Ja sam mislio da će tu biti sve živo. Nisam znao da će biti vezano za film konkretno. Ja sam učio svemu, ja sam učio fudbalskim utakmicama, prvenstvima, sporta. Ma nema šta nisam izučao.
Ja znam kako je to, pošto i kad sam ja upisivala fakultet istorije umjetnosti, imamo taj čuveni test opšte informisanosti. Baš sam sa Sonjom Đurić, prethodnom gošćom, pričala o tome kako je spremanje za taj test, ono poseban poduhvat i totalno te razumijem. Žao mi što nisi imao pravi taj test.
Trebao sam se razvidati. Ono.
Da mogu sam istoriju umjetnosti.
Da, da. Ali eto, taj test sam najlošije uradio. Ono, na kraju smo pitali šta je za reći, objasnio sam im šta je bilo. Ali onda imali smo, 3 dana je trajao taj prijemni. Sjećam se scene, mi čekamo da uđemo dole u podrum akademije prijemni, a sad neko je vježbao violončelo ili neko je bilo spremanje. Sad mi čekamo prijemni, čekamo profesore, a ono ide u pozadnu. Ono, bukvalno ono, prestrašno. ali sve u svemu, da, pored tog testa je bilo, imali smo kao filmski insert, znači tu profesor sjede preko puta tebe, pusti se isječak iz nekog filma od 3 do 5 minuta i ti treba da upratiš što više detalja što možeš.
Da.
Ono kao ko su glumci, koji se jezik priča, šta je radnja, ono sve detalje moguće.
Da.
I ja sam imao sreć da sam pustio film koji sam gledao, Inglourious Basterds. I onda sam iskidao to i kao, jes gledao film, jesam, dobro, ništa, okej. Okay. Ali kako se zove, imali smo isto test pustiti kao insert muzički neki, instrumental, i ti pišeš šta misliš da se dešava u toj sceni.
Da.
I puštaju ti 5-10 puta koliko god
da,
treba.
Da.
I ono, svako je pisao nešto svoje. Interesantan, stvarno interesantan.
Da, prijemni postav.
I imali smo analizu filma. Tu su nam pustili neki pretježak film italijanski, ono, ja dan danas ne znam šta sam pogledao u tom filmu i šta sam pisao, ali ono, interesantno bilo i na kraju sam upao.
A pretpostavljam da vas nisu baš puno primali, kako to obično biva sa tim filmskim smjerom.
Koliko je nas, možda nas je bilo 12 na montaž, pustili su, ono, kao nas 5 je prošlo.
Da.
I onda su opet, ili ne, nas 4 je prošlo, pa su još jedno dodatno
dobro, da, to
u drugom roku. I stvarno, mislim, bilo je rigorozno u smislu kao nije svako mogao proći.
Da. Pa znam da inače, generalno, i na akademijama, pogotovo ono, režija, filmska režija, kamera čak, montaža, da je jako mali broj ljudi.
Da. Isto sam zaboravio za, na kraju smo intervju imali ono kao razgovor sa komisijom, sa profesorima. I ono, pitao sam nas kakvu muziku slušate, filmove koje volite, reditelje, tako da ono, možda i taj čak razgovor je najbitniji bio, neki ljudi su pokidali testove i te stvar, analizu filma, ali su na tom intervju ono, bilo fazon, ja znam sve.
Aha,
a on gledaju ono da si humble, da ono,
da
si u fazon,
da hoćeš
da učiš,
tobom,
da se može raditi s tobom, da si spreman za napredak.
Ali dobro, ti si već imao neka predznanja, mislim, kao znao si o montaži.
Pa
i
da,
prije...
ništa to na prijemno
nije. Pa dobro, da, naravno, dobro, to je pametno.
Jest za taj, tu video biografiju što smo pravili.
Okej, da, ali ono kad si upisao fakultet, vjerujem da si ti, ono, kao da si možda neke stvari lakše savladavao. Ba zbog tog prethodnog iskustva.
Pa malo lakše neke stvari, ali ono, na akademiji ne uče tebe program da koristiš. Mislim, uče te da razmišljaš kako treba da razmišljaš, u kom pogledu, šta da gledaš, kako emociju da prikažeš. Mislim, akademija je super za sve ljude što se bave filmom, što ja sam tu malo specifičan jer ja imam neki svoj stil i nisam toliko sa strane filma, nego sam više napravio kao, više volim da radim kraće forme, kraće videe, brza mi je montaža. Dosta je drugačiji koncept mog rada od, recimo, klasičnog filma, na primjer. Ali naravno ima i reditelja koji rade u mom stilu, možda ja jednog dana i napravim film vrhunski.
Da, to sam te vas
ali kao trenutno, ono, idem nekim laganiji putem. Ja sam u fazonu, ono, kao, kad dođe trenutak da ja imam svu opremu, ekipu, ja ću napraviti film za 0 maraka. Razumiješ?
Sretno. Ali kako si onda, mislim, ti si otišao u jednom trenutku dok si studirao na work and travel i tamo si, da li zapravo tad kreće ta kao karijera videografa?
Pa,
mislim, videograf je neko ko snima, montira, bavi se tom videoprodukcijom, generalno, ako se to može. Kad to zapravo onda kreće?
Pa, prije Amerike sam ja imao, sam kao neko ime u Banja Luci izgrađeno što se tiče snimanja i...
A što, kako si došao do tog izgrađenog imena?
Pa, u suštini, tako što sam slijedio ono što volim i što mi se radi, što sam svaku paru dao u kameru koja je koštala ta 3300 maraka, ovaj GH petica, bukvalno sam zadnji fening. Znači, došao sam, čovjek je prodavao polovnu kameru, ja sam došao ovak s kasicom, a kasica objektiva, ono. Došao sam ovak kasicu, izvadio, stavio pare na sto, unutra ima i eura i dolara i maraka, razumijem, ono, brojimo. Ovaj, mislim, ono, skontao sam da je to neka moja strast i da je to moja ljubav i posvijetio sam se tom, ono, kao, išao sam, jer kamera je bila neophodna meni da ja napravim neki video dobar.
Da.
Jer dotad sam imao Canon 80D, to je kao bila ok kamera za snimanje, više je fotoaparat, ali ovaj nije dala mogućnost nekog slow motiona, nekih cool fora, stabilizacija. Bila je onako dosta više za fotkanje. Onda sam ja kao sve te stvari što sam radio, ne znam, mature, događaje, mm-hmm, rođendane, šta god, sam skupljao pare da uzmem taj aparat. I čak ima zanimljiva priča kad sam ga kupovao, ovaj... pitao sam lika da mi posudi jedan dan da je probam. I za taj jedan dan sam snimio video koji je na kraju ono doživio boom za kafeteriju 5.
Da,
i to, taj video isto mi je dosta pomogao, dosta me nekako postavio. I taj video sam uradio džaba.
Da.
Što znači da iz nekih projekata koji sam ja s ljubavlju uradio, ja sam taj video snimao prije 7 ujutru. Znači,
da.
I poslije tipa ono, jer kafeterija je tek tad radi, mislim, mm-hmm, i sad radi. Dobro, ali radila tad da nisi imao jednog konobara jedan minut. Ja sam bukvalno imao u glavi sve kadrove nacrtane kako ja hoću da to izgleda.
A ti znači sam smislio cijelu kao...
Sve sam smislio sam. Našao sam muziku, svaki kadar sam... Ja sam 3 puta išao čak da snimavat, jer sam ono neke kadrove snimim, jer ne mogu stići sve snimiti. Mm-hmm. On su bilo u fazon kao... snim video, ali... nećemo mi imati slobodan dan kafane da se to snimi.
Da.
Nego ono, kao, možeš snimiti, kao, ono, ti tu neš smetat puno, ali nemoj puno smetat.
Znači, odmah
ono.
Uslov.
Ali, ovaj, ali eto, taj video koji sam uradio s dušom i sa nekom vizijom kako ja želim da pravim videe, mi je donio dosta posla.
Da,
i
da. Dosta, pa isplatilo se.
Isplatilo se, da.
I kad onda dolazi do tog odlaska u Ameriku i saradnje sa turističkom agencijom koja...
E, pa da... Pa ja sam, trebao sam ići čak 2018. u Ameriku, ali to bila prva godina faksa, mm-hmm, i nezgodno je bilo. Ono, nisam htio da rizikujem fakultet zbog Amerike, jer nije lako da se ode u Ameriku da fakultet ne trpi puno. Tako da ono, bukvalno sam tražio savršen omjer da uspijem ono, obe strane ispoštovati. Tako da sam na drugoj godini odlučio da odem i nekako su je posložile karte da mogu otići i sve. Ovaj, tako da, izvin, šta sam me pitala?
Pa, do toj saradnji zapravo, kako je došlo, aha, do odlaska i saradnje sa turističkom agencijom?
Pa, u suštini...
Mislim, prvi put su otišao tamo kao ono, student koji želi da vidi Ameriku i radi, ali bez nekih tih kao ideja.
Zanimljivo je što taj video za kafeteriju 5, čovjek koji drži Work and Travel program, je ljubitelj kafe.
Da.
I išao je na kafu stalo tamo. I on kad je vidio taj video, zvao je mene da se upoznamo, da ono, sarađujemo. I onda smo mi par puta i prije Amerike snimali neke videe. Tako da ono, bili smo, znali smo se i to. I ono, predložio sam bukvalno, hoću da snimim video, ponijeću kameru tamo, napraviću najbolji video koji se može napraviti za Work and Travel. Jer sam stvarno, mislim, snimao ono što smo radili, što smo živjeli. Bukvalno to je program za sve jednog studenta. Sve jedan student treba otići na to. Zato što naučiš svašta nešto. Naučiš živit sam, mm-hmm, samostališ se, zarađuješ pare, družiš se, upoznaješ hrpu novih studenata, razmjenjuješ ono, svi mi imamo, većina nas, ima dosta drugara iz Bugarske, iz Hrvatske, iz Srbije, iz raznih dijelova svijeta, čak iz Dominikanske republike, mm-hmm, kod kojih možeš i otići, ono, jednostavno otvoriti nekako put za svašta nešto.
Da.
I smatram da je jako bitno.
A čak koliko si puta išao?
Samo te jedne godine sam na Work and Travel. Mislim, meni je bilo zeznuto zašto sam ja napravio neki brend u Banja Luci. Bio sam neko ime ovdje i kao ljudi su me cijenili nekako šta ja radim i ono kad me zovu znaju ono šta dobijaju i čim se bavim. A tamo kad sam otišao još sam radio kao fotograf u tom jednom mjestu koje se zove All Time Photos. To ti je mjesto gdje ljudi dođu da se fotkaju i ti ih fotografišeš, ali je to šablonski posao. Što, aha, znači da ti imaš tačno pravo, koji svaki posao u Americi, od tih, ne znam, studentskih poslova recimo. Mislim, možda kad imaš negdje komunikaciju s ljudima puno je lakše raditi, ali moj posao je bio da budem robot, bukvalno. Imaš, ne znam, 4 kombinacije koje možeš obući muškarce, ti im daješ rekvizite, da li će se ono oblašiti u gangstera, u nekog kauboja, u, mislim, zanimljiv je koncept jako, i to ono samo s prednje strane, nazad, i samo zavežeš vezicu. I tu ih poziraš i jedina kao komplikacija tog posta je bila ako ti dođe 20 ljudi, kako ćeš ti sad njih 20 rasporediti, jer moraš po visini, moraš, mislim, i tu sam ja naučio neke stvari kako pozirati ljude. Ono, aha, turn your head like this. Ono, sve sam znao, ono, bukvalno samo iz mene išlo. Ali, u smislu, posao je bio šablonski zato što sam ja, na primjer, imao rješavanje da sam htio ispozirati ljude kako sam ja htio. Jer se bavim fotografijom i znam kako to ide. A ljudi koji su mi menadžer bili nisu se bavili fotografijom, nego sam naučio posao da se radi. Tu nema da podešavaš kameru, neka manuelna podešavanja. To je sve samo klik.
Aha.
Znači sve je namješteno. Trebaš samo malo okrenuti ova kamera i jednom je okrenuti ova kamera i to je to. I ljudi ono koji su mi menadžer nisu mi dali da ja ono probam malo neku drugčiju fotku napraviti zato što ne znam, neko će izgledati deblje ili krupnije ili nešto tako. Da sam ja imao...
Da kao drse provjereno.
Da, da. A ono, ubijalo me to zašto sam tu niko i ništa da. I ne mogu ništa. Mislim, to je isto super iskustvo za mene. Ali me jako onako... Bilo je teško zato što... Znaš kao... Kako da to objasnim? Znaš, nemaš nikos. Razumijem.
Da. Pa ono, ideš od nule.
Od nule, da. Ali ono, opet kažem, ko zna da što je to dobro.
A isto smo u razgovoru prethodnom, sad sam saznala da si zapravo i tamo se povezao sa agencijom. Aha. I da si dobio priliku da zapravo sasvim fino obiđeš Ameriku. Pa šta je sa tim?
Pa u suštini, mislim, treba pitati, treba probati.
Da, to kao odlučio sam da ne budem niko i ništa i da izgradim si u Americi.
E, pa zašto sam ponio opremu? Sva sreća da sam je ponio. Onda sam otišao kod te Old Friends, za ove agencije u Ocean City gdje sam bio. I ono, bukvalno sam im rekao, slušajte ljudi, otiću na prvo putovanje s vama, neko najjeftinije, ne znam, bilo je $50, neki izlet na ostrovo. Snimit ću vam video, pardon, ne trebate mi ništa platiti. Sam da vidite koje su moje mogućnosti i volio putovati s vama, jer oni su imali stvarno ponude ono svuda.
Da.
I ništa, otišao sam s njima, otišao poveo i svoje društvo, zezal se na ostrvu, ono, bilo prelijepo i ljudima se svidio na kraju video. Mada, treba i na glas da sam ja nosio i laptop tamo, da sam ja pored tog posla montirao na laptop sve te videe, što nije lagano, što ne svako uradio. Ali još je na laptop, mislim, ono, laptop nije prebrz, nije taj workflow toliko brz kao što sad imam, ne znam, u studiju. Ali...
Dobro, kad kažeš opremu, znači, ok, laptop, ali šta sve od kamera i ostalih, šta sve imaš tu u tom to svoje ponud tada?
Pa ja sam nosio tad jedan objektiv, možda čak dva objektiva, aparat, i možda sam imao ono, mikrofon neki... dron sam nosio i taj eto laptop, ali da, to je to.
I šta si se tu ono tih putovanja po Americi onako najviše dojmilo?
Pa eto, putovao sam s njima svuda, ono, išao sam na te jednodnevne izlede do Washingtona, do Filadelfije, do Njujorka, u Njujorku sam bio 3 dana s njima, to smo sve ono džaba vodili, da im pravim videe. Onda smo me vodili na Nijagarne vodopade, i radio sam s njima turu po West Coastu, San Francisco, Los Angeles i Las Vegas. To je trajalo 10 dana, to je bila ludnica. Mislim, ljudi mogu pogledati na YouTube experience video Milan Bajić, Work and Travel, 15 minuta ili tako nešto, 13 minuta traje video. Onako, ko je student, zanimljivo će mu biti da pogleda i da se prijavi.
Stavit ćemo taj link u opisu.
Prijavi na program. Ali, mislim, putovanje, Amerika je ono... Zanimljiva jako, da, New York, kad sam došao prvi put, ono, oduvo me. Mislim, grad je fenomenalan.
Da.
Jako zanimljiv. I onda, mislim, ja sam više gledao da iz tog ugla nekako, da što više uhvatim kadrova.
Mislim, izvini, ili uspjevaš malo da ti dobiješ kao, pored to kao poslovno radiš, da ti kao za sebe lično neka iskustva upiješ, jer je to, ili je to kod tebe povezano?
Pa, u suštini tad u Americi je baš bilo povezano, zato što pozivno što sam ja išao na većinu tih putovanja sam, osim tog West Coasta, ali znaš, upoznao sam ljude na putovanjima s kojim sam se ono družio, ono, postao dobar na kraju da. S njima, ono, većinom ljud, ne znam, s naših prostora i to, ali ovaj, ali mi je bilo uživanje, znaš, jer i njima bude zanimljivo kad ja imam ambiciju da ih snimim, da nešto moćno napravim, jer opet je New York, a ti sad došao iz Bosne u New York, mislim, kogod hoće da te uslika snimi, može, razumiješ, i onda je to bilo odlično. A što se tiče ovako mog nekog uživanja, pa joj ispričat ću jednu zanimljivu činjenicu. Ovaj, kad smo, kad sam bio u New York taj prvi put s tom agencijom, otišao sam sam, i to isto zanimljivo kako sam došao do tamo, ali trebalo mi je sat i po vreme da ja dođem samo do te ture. A tura je helikopter vožnja, u zalazak sunca je bio. E sad, ja sam platio taj zalazak sunca $100 više, $300 je koštao let i trajao je 30 minuta. I sad ja dolazim nevrijeme, ono, loše oblaci, nema sunca, kontam, ono, džabe sam dao, pa još idem tu sam da snimim kako bi imao što bolji video i svašta nešto. I sad, kad smo se spremali tu, imao sam opciju da ponesem dvije kamere. Znači, telefon, nosio sam GoPro i aparat svoj. Mm-hmm. E sad, aparat smo imao dvije baterije. Jedna baterija je bila ispravna, druga nije, ali isto izgledaju. I sad ja nemam nikakvu mogućnost da provjerim, jer su obe baterije pune. Ovaj, nemam mogućnost da provjerim koja je pokvarena, jer ona nakon nekog vremena sam prestane raditi. I ništa, šta ću. A nisam smio nositi drugu bateriju sa sobom, jer ništa ne smiješ u džepovima imati.
No, išao sam sreću.
Da, i onda sam ponio GoPro i svoj aparat. I ništa, helikopter polijeće, ja snimam prve kadrove. I ono, imao sam možda 2-3 kadra, samo na polijeta, nismo ni došli iznad New Yorka. I aparat se ugasi.
Ja
ovako, kao je li moguće? Još, to ti je helikopter koji su otvorena vrata.
Da.
I znači, noge ti vire. Ono,
jao, male,
i sad,
baš.
Ludilo ti imaš nabra. I kao GoPro, aj GoPro je dobar, ono, nema šta. I sad iznad New Yorka smo mi. I ono, GoPro sam ja uzeo, snimam, da. Super, snimio sam par kadrova, super sve. I GoPro crkne.
Nije bilo suđeno.
Ja ovako sa dvije kamere držim ih ovako, spuštam i ovako. Znaš, ono, ma nek ide sve. I sam se ovako opustio.
Vidio da si to vidio.
I ono, bukvalno sam uspio snimit.
Da.
I čak mi je drago što smo očeli baterije, zato što sam ono uspio i uživat maksimalno. U jednom trenutku, ono, nosimo slušalce i čujemo pilota šta priča. I on govori, i mi kako smo se digli gore, sve je oblačno, svuda su oblaci. A zalazak je bio. I samo sunce ovako u jednom trenutku izlazi ispod. Znači, tačno ono između brda i oblaka sunce. I ovaj, i govori pilot, ovo je možda najbolji zalazak koji sam ja vidio. Ja kao, je li moguće? Kad se nisam razplakao u helikopteru. Tako da, eto, bilo je uživanja isto. Ono, mislim, kamera je mene svuda odvela i stvarno sam zahvalan na svemu.
Da, pa to je baš, da se nadovežemo na sljedeće, što sam ti htjela pitati. Vratio se iz Amerike i zapravo povezao se sa Robertom Dacišinom, putopiscem, i nastavio te svoje putešestvije. Kako je ovaj došlo do toga?
Pa prvo...
Posljedno da je fakt skrinuo da trpi.
Pa ono, jest pomalo. Ovaj, ali nekako stizao sam ja sve, bio sam baš ono... u punom kapacitetu, znaš, ono, stivao sam i trening i fakultet i ne znam, sve sam mogao, bukvalno.
Ovaj, pa za ovog razgovora više se nikad neću žaliti na manjak vremena, ništa.
Sve je moguće.
Da.
Ovaj, pa u suštini ja sam se tad inspirisao u Americu da je putovanje nešto što ja želim, posebno dok sam mlad i dok imam, ne znam, volje vremena, šta god. Da mi je to ono, strast i da želim da što više putujem. I onda sam se Robi javljao kad sam se vratio. Ono, htio sam ga pitati kako organizuješ.
Da, on je već tad imao te svoje.
On je imao neki vid, ono, i čak ne znam da li YouTube, ja mislim tad ono krenuo. Ovaj, i ništa, Robi je bio stalno na putovanju, nije se mogao javiti. Ovaj, tako da sam ono, u fazonu nisam ga htio smarat. Ovaj, krenuo sam tražiti svoje pute kako da ja mogu, kako ja mogu. Ono, čak je bilo par nekih putovanja. Ali onda se Robi javio kasnije, par ljudi me preporučilo jer je tražio snimatelja za... da ide svuda sa njim. I ono, ja se poklopio idealan, ono, freelancer sam, volim putovanja, fleksibilan sam, jako opušten. I ništa, krenuli smo, tad je tamo i korona krenula i onda smo ovaj, nekako Robi iskoristio tu priliku, iako je bilo teško putovati, mislim, ja ne nikad sam putovao tako, ali ono, on nekako, on kupi avio kartu i kaže idemo. Znaš, i to je to, sam treba kupiti avio kartu.
Htjela pitat kako izgleda uopšte plan tog putovanja, kako, šta, mislim, je li on već ima u glavi, ono kao, dobro, pretpostavljam on to sve organizuje, i kao, je li ima već u glavi otprilike gdje, kako, šta, gdje nalazi smještaj, to je li to sad kao neka improvizacija?
Pa tad
i gdje, kad... ste prvo, gdje ste išli prvo?
Prvo smo u Tursku išli.
Aha, okay.
I Turska je bila ono predivna, ne znam, baloni, Kapadokija tamo. Da. Stvarno smo imali, mislim, instagramsko iskustvo, ono, maksimalno. Još je meni tad sve novo bilo, ono, wow, gdje god smo. I stvarno video koji sam napravio, tad sam ja i montirao njemu, te videe iz Turske. Stvarno su ono bili interesantni, mm-hmm. i bilo je super. Ali... Izvin, šta sme...
Da, kako je... Kako teče plan puta? Kako, ili da li ima improvizacija ili to sve nešto kao...
Pa, evo ovako, Robi napiše scenariju, okay. naravno bude korigovanje scenarija u putovanju i nekih novih stvari se dodaje. Čak neke videe napravi ono bez scenarija ako ga neka tema ono mm-hmm. postakne. Ali u suštini... on se organizuje. Ja ništa ne moram izganjam vizu.
Divno.
Ono, bukvalno, meni
dobro,
je to...
ti snimiš sad.
Da, meni je to bilo ono uvijek cimanje kao, joj, vizu treba... Ja ne volim papirologiju
da,
i te
da,
stvari.
Da, da, isto. To isto je bilo. Htjela sam te pitati, da, baš sam danas, na primjer, išla da vadim novi pasoš i konta. Kao, čovjek, razmišljam kako trebamo pričati, kao ovaj čovjek je prošao pola svijeta, što je on se morao vize vaditi i ostalo.
Da, pa Robi je za većinu stvari zaslužan. No. Mislim, negdje smo išli zajedno vaditi vize, ali većinom on to ono, nekako, njemu je to laganica. Da, on sjedne za laptop i
pa dobro da imaš takve kao tipove koji
idealno,
mogu to.
Idealno, ono, svaka mu čast. I to s te strane on sve organizuje, ja se pojavim, mislim, pročitam scenariju.
Da.
Spremimo se, ali u suštini sam najviše sam volio da mi iznenađuju stvar, da ne istražujem na YouTube puno mm-hmm. o tim stvarima, nego nekako da kreiram sliku tek kad dođem
da,
tamo.
Da.
Što mi je bilo ono fantastično.
Pa jesi imao, na primjer, kao te neke kulturološke šokove, ili ti nešto, da li si imao neka očekivanja pa te iznenadilo pozitivno ili negativno? Jesi imao, mislim, ta neka iskustva, mislim, ja sad rekao da voliš da te iznenadi to, ali kao da li si, pretpostavljam da imaš neka bar očekivanja od nekih zemalja, gradova, ljudi, što god, kako god ta iskustva skupljaš tamo.
Pa eto, na primjer, za Pakistan mi je bilo, znao sam da, gledao sam malo kao u smislu, vidio sam neke videe, zaboravio sad ime YouTubera, nebitno, Gdje sam vidio da su ljudi u Pakistanu jako srdačni, jako darežljivi, ono, dragi.
Da.
Ali ono kao, ne znaš dok ne odeš. Ono, znaš da ono, kome god kao od nas kažeš Pakistan, ono, rat ovo, ono, ko zna šta misle. Mislim, bilo je stvarno prije tako, ali Pakistan sad tako sigurno i lijepo mjesto. Posebno planine, ono, išli smo u Swat, to je neka manja regija, gdje ono, trebali smo ići u neku planinu, to je tamo kod Himalaja, šta već, gdje ludilo je priroda, samo su vremenske nepogode, kad smo mi bili, mislim, vremenske nepogode su bile, tako da nismo imali priliku jer se put srušio.
Aha.
Srušio se put, onda je vojska tu dolazila spašavati ljude, šta već, tako da možda i bolje što nismo. Ali smo onda ostali s ljudima nekim, pričali smo s njima, ima jako interesantna priča o Pakistanu na Robi ovom kanalu, gdje smo intervjuistali ženu koja je, mislim, žene u Pakistanu nemaju puno prava, zamotane su i sve ostalo. Ona je motoristkinja i vozi motor ono svuda, i to BMW onaj putnički.
Da, da.
I boli je uvo. I onda je bila jako interesantna priča s njom, kako ona putuje, kako nije neki pogled na svijet,
da, da.
Razmišljanja.
A kako dolazite do tih ljudi? Kako ste došli, na primjer, do nje?
Pa, u početku to Robi je koristio najčešće couchsurfing.
Aha, da tako upoznaš.
I to je aplikacija vrh za ljude koji su avanturisti. Ono, upoznaš, čak nije to ni stvar što ćeš ti smještaj tu dob džaba, nego što ćeš upoznat ljude koji su vjerovatno open-minded, koji su ono...
Pa da, čim su na tome.
Čim će te pustiti kuću da spavaš, a ne znaju. Mislim, imaju tu recenzije i ostalo.
Da, naravno.
Bili smo i kod ljudi koji ne gledaju recenzije isto, ono, prihvataju svakog. Bilo je ludih priča na putovanju. Ali taj couchsurfing je u početku, tad kad smo mi, mislim, snimali, dosta bio od pomoći da ono, upoznamo kulturu kod nekog lokalca koji, jer ljudi su nam se svi otvarali,
da,
pričali
da.
Su nam ono, što god smo htjeli da znamo. Tako da
to je
idealan put, a Robi sad ranije ono kontaktira ljude, nađe,
da,
ono,
da.
Zanima se malo više s tim stvarima.
Da, okay. A jel ovaj, mislim, ti radiš na tim putovanjima i to, pa kako sad to, mislim da ovo je sad slično pitanje kao ovo za Ameriku, kako tu ovaj, uspjevaš da se nekako izbalansiraš i taj posao, i mislim, montiraš tamo ili to kasnije?
Kasnije. To montira kolega Milan Banjac.
Ovaj, ali kako, mislim, koliko vremena ode na baš snimanje, koliko na to neko istraživanje, ili to je kao sve povezano?
Pa u suštini na spremanje dosta vremena ode. Pisanje scenarija nije mala stvar, a Robiju stvarno to ide od ruke. Ono, Robi je stvoren za to. Da, on zna napisati priču koja će te ono, stvarno dotaketi. To mu je cilj neki, ono, on sve ovo što radi ne radi zbog para, nego radi zbog neke ljubavi prema tome, i njegova je kao suština da on ostavi te videe
za nekog
ko će gledat. Znači, da. On ono, je u fazonu i kad prestane rad vide jednog dana, ostavit će nešto što će ljudi sa naših prostora moći gledat uvijek. Što je stvarno prelijepo. Mislim, svako od nas treba naći neku svrhu što ga ispunjava.
Jeste, da.
I ono, da ostaviš neki svoj doprinos.
Pa jeste. I mislim, on snima i ovdje i našu zemlju je snimao i dobio je nagrad za taj video, to jest ti si to snimao, je li tako?
Aha, zajedno smo s timom radili.
Obojica ste ovaj, nagrađeni za taj video, znači promoviše kao i svoju zemlju i to, mislim, jako lijepa, ovaj, mislim, lijep je posao. To
pa znaš kako, evo sad smo nedavno išli na putovanje, snimali smo 14 najljepših tvrđava Bosne i Hercegovine. Ja sam ko mali zamišljao, čak sam sa bratom to pričao, zamisli koliko bilo cool da se proputuje Bosna i snimi sve tvrđave dronom.
Da.
Da. I Robi im se javlja prijatelj, možda dva mjeseca, i zove me da idem s njim to raditi. Ja kao, jel moguće? Znači, ja sam zaboravio totalno da je to nekad bila moja želja. Ono, ne bi se ja nikad sjetio sam otići po Bosni s njim 14 tvrđava, ono, mislim, možda nekad kazi, ko zna, ali ono, preludo, i stvarno smo napravili video da je jako interesantan i fino idu i pregled, stvarno, ljudima se sviđa.
Proputovo znači fino i Bosnu.
Jesam, i tu mi je jako drago, i Robi i ja smo obojica u fazonu da volimo ono, državu, da volimo ovaj grad i da hoćemo nekako i da ovdje doprinesemo nečemu.
Eto je baš lijepo, da.
Tako da s te strane se baš slažemo.
Da, pogotovo, mislim, kao, znaš, dosta ljudi ima, mislim, ima tu percepciju. Znaš, ovdje negdje vidi kao kako je tamo divno, kako je arhitektura lijepa, da dođe ovdje, padne u depresiju. A mislim, lijepo je kao što zapravo ta iskustva skupljaš da bi nekako doprinio ovdje. I to je baš onako plemenita neka ideja.
Pa jest, mislim, Robi je nekako i meni je toliko drago, jer Robi je neko s kim ja ono, mogu pričati dosta o različitim temama, ono, svašta nešto, i dosta imamo sličnih mišljenja, i onda me jako inspirisali ti njegovi pogledi, kako on, znaš, ono, on kad je meni rekao za tu svrhu njegovu, jako on tamo, o Bog te mazu, koliko sam ja daleko od toga, razumiješ? Ali šta sam htio reći, na primjer, dosta ljudi kod nas ne shvata da mi živimo u Europi. Da mi imamo Italiju, Dolomite, tu 7 sati od nas.
Da.
Lokacija koja je, znači, svima daleko, mi živimo u centru svijeta. Znači, Europa je centar svijeta. Bosna je meni lično savršena država. Prvo zato što nam sve ove gluposti što se tiče hrane, mesa, uzgoja prevelikog sporo dolaze. I nekako imamo kvalitetnu hranu, koliko toliko i dalje. S te strane, znači, hrana savršena. Mislim, jest da se jede puno meso i rošti, ali ono, mislim, nađeš neki balans. Onda, pored hrane, sve nam je blizu, znači, granice su nam otvorene, odeš na skijanje, imaš u državi skijanje, imaš skijanje, znači, planina ti je tu, more ti je tu. Znači, i Hrvatska isto, Hrvatska je prelijepa država u smislu kakve obale ima. Nama je blizu Hrvatska, onda kontamo kao, ma šta Hrvatska? Hrvatska ima prelijepih mjesta. U svijetu ona gledaju je ono kao, ne znam, Karibe, bukvalno.
Da.
I dobro, Hrvatska radi marketing opasan, to sam i s Robijem pričao po zemljama vani. Ono.
Jest, pogotovo za taj morski turizam, predivno. Pogotovo sad kako je krenulo, to i ti vide.
Da, da.
Baš fantastično.
Ali hoću reći da nekako u našoj, ono, šta sam ja skonto kroz ta putovanja, eto, bili smo i na Kubi, tom Pakistanu, Znaš, odeš u Pakistan, mislim, kome god se ne sviđa ovdje, neko ode u Pakistan, neko ode u Indiju. Pazov, odeš u Indiju i vidiš malo saobraćaj kako funkcioniše. Znači...
Može u Italiju otići.
Bukvalo. Pa da, ovaj... Mislim, imamo solidan sistem. Solidan, ono, evo, ja sam napravio biznis ovdje i super funkcioniše. Imaš mogućnost da napraviš firmu. Znači, imaš mogućnost da...
Pa dobro, mukotrpno, vjerujem da i te bilo, samo ako znaš zašto to radiš, yes, onda se i trudiš.
Jest, ali nekako hoćeš reći, eto na Kubi, znaš ono,
ne možeš
napraviti privatni biznis, ono, živiš u zatvor, država zatvor, ovaj, neš nikakvi, ovdje imaš, znaš, Evropa je tu, možeš neki konkurs aplicirati, možeš otići na work and travel program.
Da, mislim, ono, ima prostora naravno puno da se radi, ali ja mislim Evropa je, što se tiče kontinenta, ja sam baš onako, što si, ne bi voljela živjeti nigdje drugdje sem u Evropi. Aha. Sad ono, kao zemljama se može pričati, ali mislim da je generalno isto najbolja za život. Zapravo sad ti si bio u Americi, ovaj. Na primjer vidio si tamo kako šta, ali ne znam, i opet mislim nekako da dobra je pozicija, dobra je klima, još neko vrijeme će biti. Ovaj, i opet nekako su i zemlje povezani. Sad za razliku, mislim Azija, to je opet druga priča u odnosu na Ameriku, sjevernu i na južnu, ali ono, mislim, što se tiče Evrope, slažem se u potpunosti. Ono.
Pa nedavno sam bio na jednom događaju za Red Bull u Sarajevo, Showrun. Mm-hmm. I imali smo priliku, Robi i ja i ovaj Aleksandar montažer, da sjednemo na kafu sa Predragom Vučkovićem. On ti je fotograf Red Bullov internacionalni, mm-hmm, ekstrim fotograf, da? Znači top topova.
Da?
Ovaj, i on govori kao imao je priliku da radi u Americi, da živi u Americi. To onda je skonto, ako odem u Ameriku, onda ću pokriti Ameriku. A ovdje sam u centru svijeta. I on putuje stalno, on malo ide u Ameriku, malo...
Da, Evropa
kaže,
povezano,
Evropa je centar. I kad ti kaže neko ko je u vrhu, ono radi jedan od najboljih, možda i najbolji ekstrim fotograf na svijetu. Da kad kaže tako nešto, on u Beogradu živi. Ovaj, mislim, šta onda...
A ili bi ono, ostao bi ovdje, ne bi se selio?
Pa ja bi volio otići na možda koji mjesec vani.
Dobro.
Malo iskustva pokupiti, malo uzeti svjetske energije, vidjeti kako svijet, možda u Dubaji, možda vidjet ćemo... Gdje me put odnese.
Znači u Evropu.
Ovaj, ali svakako ću ovdje živjeti 100%.
Da, to je ono kao baza i tu ostaje. Ali dobro, mislim, i to je lijepo kao ako imaš priliku da mijenjaš bar na neko vrijeme, mislim.
Jeste.
To je. Mislim, meni je značilo, na primjer, to na fakultetu kad sam otišla u drugi grad. Opet jedno, mislim, ono, Srbija druga država, ali svejedno, opet, mislim, promjena je.
Kako da ne? Tako mislim, da... super je iskustvo i otići živjeti u Beograd par mjeseci. Ili ono...
Pa jeste, jeste.
Ono, sve je to iskustvo.
Da, a pogotovo, mislim, ovako, ako imaš posao gdje možeš tako nešto da radiš, to je ono odlična stvar.
Pa mi sad, evo, pravimo neki plan, neki dan nam je došla ideja, ovaj, da odemo u Dubaji s ekipama moja što radimo zajedno, na ono, 2-3 mjeseca. Pa, mislim, ovo je sad možda i prerano da pričam o ovome, ali eto, došla ideja i već se neke karte same, eto, prije 7 dana smo, već su nam došli neki ljudi da nam sami predlože neke stvari vezane za Dubaj. Tako da je ludilo.
E, super, sretno, kad, sati mi sa papirima.
A to ono, kad, mislim, samo hoću reći, kad ganjaš neku svoju, svoj neki istinski put, karte se same poslože. Da. I put se sam otvara kad ti istinski nešto želiš.
I kad radiš na tome.
I kad radiš, mislim, ne možeš samo. Ne možeš sjetiti ono kao
pa,
samo.
Pa, ono kao želim, volim to, ali ono kao nadam se, jeste, pravo si. Ove, nadam se da će se to ostvariti, ali da se vratim opet na putovanje. To me zanimalo. Postojalo neko putovanje koje ti potpuno promijenilo neku sliku koju si imao? Sad, mislim, malo smo ti i ja smo spomenuli Kubu kao i tu neku romantičnu sliku koju ljudi često imaju. I taj sudar sad si spomenuo da je kao zatvor i da uopšte nije onako kako se, i da ljudi su jako zapravo nezadovoljni. A je li postojalo još nekih zemalja, gradova gdje se potpuno ono promijeni slika ono, života i tvoja percepcija zapravo te zemlje ranije da li se mijenjala? Izvin, malo sam zakomplikovala.
Ne, sve mjesto. Pa eto, na mene najviše utjecalo taj Pakistan, mm-hmm, Kuba i... Dobro, sad ovo u skorije vrijeme što sam išao na ovu avanturu, ali to ćemo se kasnije dotaknuti toga. Ovaj, mislim, to su neke dvije zemlje koje su me baš, jer U te dvije zemlje smo mi stvarno ono, puno vremena ljude intervjuisali, puno pričali, nismo puno išli na turističke lokacije i to, nego smo baš se posvijetili ljudima. Ono. Eto, u Havani, na Kubi smo bili, 8 dana smo samo šetali ulicama, možda malo manje, 6 dana, 7. Išli smo i samo smo intervjuisali ljude, svaki dan.
Da.
I onda, mislim, ja ono ništa ne shvatam što on priča i pa mi robi objasni.
Španski, da.
Ali ono, kad sam kasnije sve to povezao, mislim, mi kad smo došli na Kub, Evelyn se zove djevojka, Rob je nju upoznao prije kad je bio na Kubi, ona nam je Airbnb, ono, smještaj nam je dala. I kad smo došli s njom, sjel, Rob je krenuo pričat s njom, ona se rasplače. Znači, to je naš prvi utisak Kube, tek smo stigli u Havanu, sve onog auta, cool, ovo ono, ušli u stan, ona se rasplaka. Ali ono, i Rob je isto, ono, loše ovo, ono šta je bilo. Kaže, bili su protest na Kubi par mjeseci prije našeg dolaska i svi su izašli na ulice. Sve jedna osoba koja živi na Kubi je izašla na ulice i mislili su da će se srušiti vlada, da je to. 7 dana trajao protest. Ljudi su pjevali, plakali na ulici, plesali, ludilo bilo. Kad su prošli protest, smirila se, vratili se svi kućama valjda. Oni imaju na Kubi secret police, zovu, kao tajna policija, gdje su uzeli kamere i krenuli identifikovati ljude. I koga god su identifikovali, vodili su ga u zatvor. Mislim, sad nisam siguran kako tačno, ali su njen neki drugar, koji
da,
su njeni godine, ona je mlada, tipa, ono, možda je 2 godine starija od mene. Drugar, znači, zamisli sad ono da nekog tvog godišta izađe na protest i da ga uhapse i stavi u zatvor 30 godina. 30 godina zašto si izašao na protest? I onda ja kontam, ono, super je nam. Znaš, kao, vidi šta radi, on tamo, razumiješ. Ono, tad sam otvorio se baš oč da, ono, jer ono, Kuba je ostrvo koje ne možeš ti otići nigdje osim avionom. Ono, apsurdni stvari, ono, ostrvo su, a nemaju ribu. Ne jede se toliko, mislim, jede se riba, ali ono, ne jede se toliko koliko bi se mogla, koliko se, na primjer, na Šri Lanci jede riba. Zato što oni imaju određen broj brodova koji sam smiju hvatati ribu, da, jer ne smiješ imati svoj brod da ne pobjego. Ono, baš je strašno.
Da,
ono,
da.
I kad smo bili, ja sam bio gladan par ono, puta, nismo mogli naći hljeb. Čak smo upoznali jednog momka koji nam je nakon 4. prodance koji je probao našo da radi, da možemo kupiti hljeb, ali to mi sam ne mogli nikad naći. To ne na Google mapi, to ne postoji.
A ima dosta turista?
Pa, ima.
Da.
Ima i dosta ljudi, ono, naših ide tamo, ali fora je kad ti odješ preko agencije turističke, tebi je sve dogovoreno. Ti imaš hotel koji je
gotiva,
sve all inclusive, besplatno sve, piće, ovo ono.
Onako bilo koje turističko mjesto.
Da, ono, ti kad izađeš iz hotela, opet imaš te restorane koji su, ono, evropski, recimo, kao italijanska pizza, i tu su cijene, ono, ko u Evropi, mislim, da, skuplje su cijene. Ja sam, na primjer, hljeb pokušavao, tad kad sam pokušavao naći, nisam nigdje mogao naći, došao sam ovako jedan dio i kao u fazon pekara i samo ima jedan taj hljeb. Ja došao, pitao za hljeb, kao ne može. Rekao, što ne može, kao, znaš, ograničene su im količine. Ja kasnije idem, a tad su na pauz bil, kasnije idem, ono, 50 ljudi čeka u red za taj hljeb. Onda imaš for da su ti ljudi u redovima ispred prodavnice, ali i to je baš strašno. Prodavnica, obična ta na Kubi, ono, klasika, imaš par osnovnih stvari, ne znam, ulje, brašno, jaja, ne znam, bukvalno osnovne stvari, sapun, ali neš ti sad 10 sapuna, nego to je jedan sapun. Znači, sve ovako, i te police su prazne, i 100 ljudi čeka ispred. Znači, 100 ljudi u redu čeka ispred i svaki dan su ti ljudi u redu. I on kad im dođe, on bukvalno uđu i imaju čak ljudi koji budu u redu kao rade to, da budu u redu, čekaju za nekog. A pa sad ovo, to je obična prodavnica. E, imaš prodavnicu koju mogu u Kubanci koji imaju, koliko sam ja skonto familiju na polju, ili imaju neke beneficije.
Okay.
Imaju tu karticu neku američku s kojom mogu plaćati u toj prodavnici i u toj prodavnici pune rafe svega. Klasična prodavnica. Mislim, nisu velike te prodavnice, puno su manje.
Znači, ima i to.
Znači, imaš sve, ali ne ljudi u toj prodavnici. I mi isto nismo mogli tu kupovati ništa. Ovaj, tu
znači, to je samo za određene
ljude
znači,
koji...
Znači, nije baš jednakost.
Nije jednakost. Znači, to je prestrašno. Ono, hodaš da. Ispred prodavnice, 100 ljudi stoji. I sada ako hoćeš da kupiš od te Evelyn drugar, je, ona je nama to pričala, kaže, treći dan jede rižu sam čovjek. Rižu. Ali pazi, nisu to ljudi koji su, ne znaju čim ti se bavili nešto, to su ljudi, ono, naših godina koji su spremni za...
Da.
Mislim, upoznali smo mi jednog momka koji je onako jako inteligentan, zreo, mlad je momak i on se dosta dobro snašao. On radi, ne znam, online, ima on, ali mislim, radi online, znači dobija pare od nekog van.
Da.
I on je ono bio u fazon kao, okej, moje, super moje, radi kod turistički vodič, ima neki da. Stan, znam je Airbnb, ali on radi 3 posla, 4, i živi okej. Ovaj, ali opet nema tu slobodu da tek tako može otputovati da. Negdje van, što je nama ono laganica.
Da.
Tako da, mislim, mogu sad samo pričati, ono...
Ćemo napraviti poseban serijal, razgovor o tome. A bil si i u Brazilu, to jest bil si ti u Brazilu, pa ste išli u favele.
Yes,
mislim, kako je, na primjer, sad, eto, Južna Amerika, ste išli još negdje osim u Brazil?
Nismo. Samo smo u Brazil išli.
A kako je to iskustvo izgledalo?
Pa ono, išli smo u Yucatan, to je ono turističko mjesto. To jest, išli smo u... Brazil, išli smo u Meksiko.
Da, jes.
U Meksiku smo bili. Ovaj, ali u Brazilu, pardon, u Meksiku smo u Yucatanu bili,
a
Brazil smo bili u Rio de Janeiro i u ovom São Paulo. São Paulo, ono, ne znam, ogroman grad, meni se nije nešto svidio jer mi je nešto sve bilo too much, ali ovaj Rio de Janeiro me oduševio. Mislim, to je spoj, meni je to idealan grad, zašto je spoj svega? Spoj prirode, spoj plaže, zalazaka, pogleda, hajkinga, vodopada. Znači sve imaš u njemu, imaš ono i restorane, presku, mislim, predobre,
da.
U fazon, i opet imaš i favelu koja je blizu tu pored. Ovaj, e sad, što se tiče te favele, to je onako, ona je otvorena sad ka turizmu, što znači da favel profitiraju od tog što turiste dolaze u favelu i njima su turisti jako bitni i nije tako lako da ti sad, da ti neko nešto ukrade jer oni imaju tu zakone, imaju hijerarhiju u faveli.
Čuvaju turiste, znači.
Ovaj, čuvaju turiste. I čak nam je ovaj jedan mama govorio da kao kad bi sad neko nešto te ukrao ili te udario ili bilo šta uradio ružno, ovaj, ti da kažeš nekom bilo kom na ulici da ti je ono, to uradio, kaže da ga sutra neće biti. Toliko su kod njih bitni ti zakoni i te stvari. Ali ovaj, mi smo bili po noć, bili smo 2 puta u toj favel, bili smo jedno veče i ovaj, i taj drugi dan smo išli sa turom, ono, turisti, to jest, ono, išli smo svi. A veče prije smo išli Robi, ovaj, jedan Marko i ja. Tako da, to, ta noćna tura je bila baš luda.
Jel da?
A, ma ono, ta glavna ulica u favel nije to ono kao...
A dobro, tad nismo ga snimati.
Pa ja sam... Prvo, mi ga, prije nego što smo očili, nas ljudi toliko isprepadali, čak ljudi koji žive ono, u Brazilu, ono, u Rio, nemojte ići u favel, nemojte snimati, sredstvo je opasno, baš nas isprepadali. Onda sam ja išao u fazonu, stvarno je opasno, stvarno ono, ne trebam se zezati. Ja sam samo aparat ponio ovako u ruci i držao ga u ruksaku, nisam ništa dopreme i druge nosio. Ja sam tako išao da sam skonto kasnije da nije, ono,
opušteno.
Nalikli su on na turiste. Pa jeste opušteno. Mislim, ti tu, u toj glavnoj ulici imaš policiju. Nezgodno je ako ti zađeš u neku ulicu, tu može se svašta desiti. Tu gdje ne trebaš biti, tako to. Ovaj, mi smo, na primjer, taj drugi dan išli, spuštali smo se, sad prolazili smo svuda i sve je bilo ono kao normalno, ok, mogli smo snimati i onda nam je ovako stala ta žena i rekla, sad ovaj dio nemojte snimati. Znači, ovu ulicu sad što uđemo, tu se neka, da li igra, kocka neka se, ovaj, ne znam, igra. I ono, vrte se pare i vrti se droga. I mi smo ono, bilo fazon kao, nema šta, idemo. Kao, samo ćemo proći tu da nemojte snimati. Znači, kad uđeš u tu, znači, ono, ne smiješ ni gledat te ljude, ono, sad, tu je stvarno ovako igra se, ta igra i stariji ljudi igraju. I ti kad pogledaš to, nije to ništa strašno. A ljudi okolo što su, ono, mlađi neki momci, istetoviran po licu, plava kratka kosa, koji iz filmova, ono, drže one pitbullove, ne znam, ono, prestrašni su. Mi smo hodali tuda I prišla nam je crnkinja u pofrke i kao, bješte odavde, kao, što prije se sklonite, izađite iz ulice, gledaju vas. I mi je kao ono, i ta isto žena što nas je vodila, prepala se i kao, odmah nas je izvukla iz te ulice što prije. I čak smo prošetali malo tom glavnom. I onda se zaustavila i kao, šta, ono, skontala je da je jedan momak iz grupe snimao i vidjeli su da snima. I onda ona je odmah na prvu, mislim, ja nije mi jasno ni ko je ta žena, ni, da li ona samo htjela nama pomoć ili ona se tu šetka pa ono da, dojavljuje ili upozorava, ili niš mi nije bilo jasno. I kao ono, sam bješte odavde u fazonu, ono, ona kao izvede nas brzo iz ulice i na kraju se izdrla na čovjeka što je snima, ono, kao je normalan, rekla sam da ne snimaš, strašno je.
Da, vjerujem, da. Baš filmska priča.
Filmska scena, da. Ali, ali nije, stvarno nije ono u favel strašno, te glavne ulice spune policije.
Da, da, da.
Ali, eto, može se desiti da odeš u neki dio gdje ćete kidnapati.
Pazite gdje idete. Ali ima ono neko kao baš, sad, na primjer, da bi preporučio ljudima koji niste toliko proputovali za početak, gdje šta bi trebalo ono da idu. Mislim, nebitno koji dio svijeta. Pa, ono, šta tebi nešto posebno...
Zavisi kako ko šta voli, da li neko voli više grad, da li prirodu, ali evo ja ću iz svoje neke perspektive. Meni je Šri Lanka zakon.
Jel,
znači,
da?
Mislim, još ja nisam otputovao svijeta.
Pa dobro,
nemam
da.
Nemam ja toliko
ali ja
iskustva.
Si, mislim, s obzirom na tvoje godine imaš jako puno iskustva.
Dobro, dobro. Šri Lanka je spoj svega.
Da.
Jeftino je. Ljudi su opušteni jako, oni su puno više povezani s prirodom nego mi. Ono, svi su lagani. Priča se engleski. Plaže su savršene. Surfanje ima. Prejeftino. Znači, evo, bio sam na Tenerifama i bio sam tamo na surfanju. Kad porediš cijene, 5 puta su jeftiniji nego Tenerife. Jel? Čak možda i više. Znači, iznajmiš dasku za 2 eura. Kako se zove... Ono, stvarno je... Ne znam. A onda, na primjer, imaš taj jug koji su plaže, ono, Gotiva.
I tu isto ima, mislim, puno turista ide tamo, jel da?
Pa ide, dosta Rusa, Ukrajinaca i to, bar prije. A onda imaš sjeverni dio, imaš one vozove, ne znam, možda su upratila, ono, kao, dosta ljudi se vozi tim vozoma i ono, svaka stanca ti je gradić neki.
Da.
I to su kao mali turistički gradić, mislim, to nije ni grad, to su mjestašca, ali su prirod. I onda tu imaš tropsku klimu gdje ono kao, aha, u fazon sam hoću da bude 23-4 stepena, da budem lagan, da sam u prirodi, imam neki brutalan smještaj s pogledom, odeš tu, u taj dio. Pa onda kao, aha, hoću da odem na safari, da gledam životinje, pa odeš na safari, gledaš životinje. Pa kao, hoću da odem na surfanje, na plažu, odeš na surfanje. Stvarno je Šri Lanka jeftina, čak sam čuo jedno vrijeme da su bile neke aviokarte jeftine, to neki straže ljudi, ali spoj svega. Znači, od cijene ljudi hrane, hrana isto super, riba. Znači, oni na tom jugu, dole na tim plažama, imaju dnevno, ono, dolazi riba ujutru i sve je svježe. I oni ti, znači, tipa kilo lignji, ne znam, 6 eura. Kilo lignji.
Znači, idemo u Šri Lanku.
Znaš li koje su to cijene? Mi smo samo jeli ribu, mi smo samo ono se najedali, ono prejedali koliko je jeftino. I sad
Luči
nije to
raj.
Samo lignje, nego imaš ono shrimps, ne znam, ova riba, ona riba. Imaš 20 vrsta, hobotnica, hoćeš ovo. Znači sve i sad 20 takvih štandova istih.
Da,
i on se takmiče, znaš. I sve svježe dolazi i jeftino i on ti odmah tu mogu spremiti. Znači kao izabereš i on te odmah spreme. Znači, savršeno.
Šri Lanka, znači, dobro.
Šri Lanka, da.
Nadam se da će otići jednom. Zvuči jako lijepo.
Baš je dobro. I ja ću otići.
A sada malo se vratimo na neke druge. To jest,
može.
Odemo ka nekim drugim temama. Znači, vratio se ovdje i nastavio da... Mislim, vratio se. Vraćao se stalno s putovanja, ali nastavio se da radiš neke svoje projekte i dalo se zaključiti po ovoj priči da se onako prilično avanturističkog duha. I skoro se zapravo desio jedan, pa uslovno rečeno, projekat, odnosno Red Bull avantura na koji si učestvovao i zapravo kako je došlo do toga, mislim, radi se o putu od Amsterdama do Berlina, je li tako?
Aha.
Bez novca,
da.
Znači budžet nula. I ti si učestvovao sa još 2 ljudi, to je Vas troje bilo u timu?
Da, troje ljudi u timu.
Da, troje. Inače. Ok, i o čem se zapravo tu radi? Ajde ti sad ovaj, o tome sve.
Sve smo redom, ja. Da. Znači, to je takmičenje koje se zove Red Bull Can You Make It. I bilo je do sad, ono, ne bude svake godine, ali bude svaki par godina.
A ti si to ispratio i ranije?
Da, da. Ja sam se htio prijaviti 20, to jest prijavio sam se, ali korona došla i onda se nije niš desilo od toga. Čak smo i video napravili sve prijavili. Da. Šta je fora? Znači, 60 zemalja učestvuje, 200 i nešto timova je bilo iz svih tih zemalja. Mm-hmm. I rasporede vas u 5 različitih gradova u Evropi. Ja znam, mi smo u Amsterdam, bila je Barcelona, Milano, Kopenhagen, Budimpešta. I sad, cilj je da se dođe do Berlina, ali nije cilj da dođeš direkt do Berlina, jer Berlin se otvara zadnji dan.
Da.
Znači, ti do Berlina treba da u tih 7 dana proputuješ što više gradova, da što više zadataka uradiš, a i to ću objasniti, i da snimaš te vlogove i svašta nešto. Al,
da.
Jako je puno stvari, ali polako ćemo. Znači, stvar je da oduzmaju ti pare, oduzmaju ti telefone, to jest sve ti to imaš ono, u ruksaku svom, ali je zaljepljeno sa trakom nekom, gdje ti ako to otvoriš, diskvalifikovan si faktički. Ali, mislim, to se zna na kraju. Ali nije fora da budeš diskvalifikovan, fora je da, ono, prođeš tu avanturu. I sad, ono, mi smo odmah skontali, nećemo se ići takmiči, nećemo ići biti prvi, zašto to uopšte nije poenta, jako je to teško, zato što tu se prijave ljudi koji će jako poznati. I sad, na primjer, neko ko je poznat doći u hotel i reći dajte mi sobu, imam milion followera, i on će reći, evo, soba besplatna.
Daj samo fotka, je li tako, ne znam.
Znači, ono, ti ako imaš, ako si poznati, ako imaš tu neku moć kao medija, puno ti je lakše dati neke stvari. Onda se ne možeš takmičiti s tim ljudima.
Dobro, vama je ono kao bilo zabavno.
Ali mi smo išli na kao...
A čekaj, kako se okupio tim? Kako ste se skontali?
Pa to je isto zanimljivo, zato što Merced, što je išao sa nama, njega je Red Bull prvi zvao da se ono prijavi da okupi ekipu.
A čime se on bavio?
On, njegov profil na Instagramu se zove Violent Free BH. On ti je proputovao cijelu Bosnu i Hercegovinu. Aha. I stvarno momak ono, otkriva nove lokacije. Stvarno ono, živi ga. Znaš, instalira negdje hemok na nekoj gotiv pogled, pa u šatoru prenoći, pa ono, pravi neku hranu. Stvarno prelijep kontent zapred ga. Ali njega su zvali prvog jer su sa njim i sarađivali to. I onda je on je zvao mene, to jest dogovor se da zovnu mene i ovog momka iz Fića Crew.
A tebe su zvali zbog videa koji si snimao sa Robert ili nešto si radio za njih?
Pa, u suštini, mislim, radio sam ja za Red Bull i prije, znamo se i to, ali svaka država ima media team. Fazon, ljude koji će Red Bull oformiti. Znači, ostali timovi se prijavljuju tako što naprave video i Red Bull kaže ok, napravili ste dobar video, ićete. Taj media tim je izabran od Red Bulla i to su ljudi koji znaju, ne znam, ili su influenceri, ili su snimatelji, ili ono, imaju iskustva kako da naprave dobar content. Mislim, to je super zato što ti ljudi će napraviti najbolji content. I onda su zvali iz Red Bulla mene i ovog momka iz Fića Crew, mada je on otkazao, nije mogao ići, i nas dvojica smo ostali. I onda kao, šta ćemo, mislim, tražili smo, pitali smo par ljudi, nije nam se niko prijavio, i javi se Anastasija, Đorđa, meni na Instagram, kao, jel znaš možda ikog ko se prijavio za takmičenje, ja volao ono se prijaviti, mi kao, fali nama link, ona se čula sa njima, i ona isto ono aktivna je na društvenim mrežama i to, i povedu i
nama. Da, i?
I ništa, mislim, Red Bull ti obezbijedi aviokartu, došli smo u Amsterdam, tamo 50 timova, svi su luri.
Ali sam pravite ono put.
Ali to, znači, ništa ne znaš. Mi dolazimo u Amsterdam, nemamo pojma. Znači, objasnu nama neke stvari šta će se dešavati, ali to je ono sve nešto malo. Rekli su nam, imat ćete Google mape, imat ćete kao ove godine, to prije nije bilo, ovako onako, rekao, dobro. I ništa, mi smo došli u Amsterdam, upoznali smo se s par timova i to, i sutradan smo imali taj kao briefing.
Mm-hmm.
I na tom briefing, u stvari, to večer kada smo došli u Amsterdam imali smo briefing. I tu su nam objasnili koje su šta ćemo sve raditi, koja su pravila, ako se desi emergency. Ono, bukvalno sam kao objasnio, stvarno nisu konkretno objasnio koji će biti zadaci, kako aplikacija funkcioniše. Znači, niko nam nije objasnio kako funkcioniše aplikacija na tom telefonu što mi dobijamo. Ali, nebitno. Sutradan mi dolazimo u 1 sat. U 2 treba početi trka, mi u 12 dolazimo na start. Ono, busom te voze. Sve je pokriveno savršeno od Red Bulla dok ne krene takmičenje. I tu smo čekali da uzmemo te startne pakete. Dobiješ taj njihov telefon na kom imaš Instagram, TikTok, možeš se ulogovati. Ne smiješ nikom slati poruke, ali smiješ da objavljuješ na profil. Mislim, to je kao i poenta. I imaš tu Can You Make It aplikaciju koja ti donosi bodove. Mi nismo imali pojma za neke stvari. Naprimjer, jedna stvar gdje dobijaš bodove, praviš vlogove. Svaki dan se snimiš, napraviš 10 videa i dobijaš poene na tim videima. Onda imaš te challenge u gradovima. Naprimjer, u Rotterdamu smo se spuštali na kanap niz zgradu koja je visoka 100 metara. To je niz ono toranj.
Da.
I tako dalje. I kad uradiš te zadatke, dobiješ 24 nove limenke. I da, na početku dobijaš 24 nove limenke. I to su limenke Red Bulla Limited Edition na kom piše Can you make it, okay, i piše thank you. I onda možeš ti napisati ime nečije, gdje, ono, ako neko pomogne, ti mu napišeš ime i razmijeniš Red Bull limenku za bilo šta. Znači, poenta takmičenja je da ti razmijeniš Red Bull limenku, ne koristiš novacni telefon, nego razmijeniš Red Bull limenku da dobiješ hranu, smještaj, prijevoz. I to je to. I ništa, tu smo mi imali 2 sata da se spremimo, naravno, mi se nismo spremali, ono, išli smo družiti se s ljudima, bili smo neki show, tamo ples, kao pretakmičenje i to. Kao, gdje ćemo, a mi ono kao, pa ajde, Rotterdam. Rotterdam je tu. Znali smo da ide većina ljudi u Rotterdam. I kao, ajde, ništa, ono, to je to, idemo u Rotterdam. I kasnije ćemo skontati šta ćemo. Jer svaki checkpoint u tim gradovima radi do 5 sati.
Dobro.
I ti, znači, do 5 možeš doći na taj checkpoint, uraditi taj zadatak i poslije 5 se zatvara. I dobijamo hranu, isto nešto hrane na checkpointu. Ti ako dođeš poslije 5 ili možeš čekati sutradan da se otvori ili možeš ići dalje. Što znači da je jako bitno da dođeš od 9 do 5 na checkpointu grada. I onda ti to ono dosta planiranja. Ali, evo krenut ću od početka što sam radio. Znači, to je zanimljivo da Rotterdama, znači 50 timova kreće, većina idu do Rotterdama, 30 timova ide do Rotterdama. I kao, šta ćemo, ma nema šta, idemo i sad krenula je trka, mi trčimo, ono, znaš, svi trče, kao, ali gdje ćemo, gdje trčimo. I ništa, prve ljude zaustavimo, ništa, drugi je treći, kao, joj, neće ovo tek tako lako ići. I ništa, krenuli smo mi za pješke da dođemo do stanice za voz, ovo, kao train stationa. I krenuli smo i sad Đorđa staje i svako auto zaustavlja da nas vozi. Bukvalno izlazi na ulicu, poveste nas da, a sad Amsterdam gužva, još ono na ulicu zaustavljaš auta, prilaziš im, nije ono svejedno ljudima. Na kraju ona uspije, tipa ne znam, 10 auta je pitala, jedan neki ono, čak je krimas neki bio, pa zvon kao upadajte, i odvezi nas ček skroz do stance. I mi im damo Red Bull, pitali ga kao čim se baviš, on kao I do business. Kao ono, to je moj fakultet. I ništa, odvezo nas on i sad mi ono trčimo, ulazimo na stanicu, već je tu par timova i jedan tim ovdje, ne znam, traži karte, drugi ovamo ono, ljude hvata i treći tim, kako mi utrčavamo u stanicu, treći tim je zamolio radnika da otključamo, ono, znaš, tamo su ona vrata da se otvore.
Da.
I on im je otključao svojom karticom, kako se njima otključalo, mi smo samo za njima protičali. Zahvali se njemu, ostavili mu limenku i on govori požurte na, ne znam, 6. tom peronu, je voz dolazi za minut. I mi trčimo s tim timom, bukvalno penjemo se u stepence, voz stiže, ulazimo u stepence, voz kreće. Sat vremena se vozimo, izlazimo tamo u Rotterdamu i onda smo pješke do 20 minuta do lokacije, do tog tornja.
Da.
I zašto smo došli prvi na toranj s tim timom? Zato smo imali priliku da idemo na toranj. Prvih 5-6 timova i onda je vrijeme se pogoršalo i nisu svi timovi mogli da. Na kraju ti ostali dane nisu promijenili zbog lošeg vremena, nije ni bilo spuštanje tim kanapa.
A kako, da to zvuči. A šta ste onda poslije Rotterdam, kako išao?
Evo ovako, znači išli smo u Amsterdam, Rotterdam, mm-hmm. pa smo mislili za Brisel, ali smo na pola puta za Brisel skontali da nećemo za Brisel, pa ćemo u Belgiju, Ostend.
Dobro.
Onda smo od Ostenda išli za Lille, Francuska, pa Paris, Francuska, pa smo onda išli za Lyon, pa Ženevu, pa onda smo iz Ženeve išli za, kako se zove, Bern, pa smo od Berna odšli do nekog gradića, neki festival, pa smo se vratili za Bern, pa smo iz Berna za Minhen, iz Minhena za Frankfurt, iz Frankfurta za Berlin.
A kako su ljudi na tom putu, ono, bili su sretljivi, kako šta?
Kako koja država? Yeah. Ono, Francusku smo imali problema s policijom.
Htjeli reći ono, s Francuz najgori.
Da, ufatli s nas i nadaju, ma ne daj, ona se i rasplakala. Ništa, ma ne, nema da pomisle.
Znači imali ste i te situacije.
Imali smo. Tu nas je malo pokolebalo, ali ono, nastali smo. Do tad je bio baš gas. Mi smo do Nice htjeli ići. Znači, skroz dole do Nice. Imali smo prijevoz direkt do Nice da dođemo, ali u Nice se zatvorio checkpoint i nismo mogli, ono, nije nam se isplatilo.
A čekaj, svim tim gradovima su bili checkpoint, mislim,
pa
tu.
Pa da, u Njemačkoj najviše. Bilo je u Njemačkoj, ne znam, 10 gradova da. Što su imali. U, ne znam, Francuskoj je bilo 4 grada, u 5 možda, u Španiji sam, možda 3. Bilo je dosta gradova.
Da,
tipa
da,
sad sve
super.
Kad sabereš imaš 40
da,
gradova.
Da, 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 odlično.
Ovo, velika je to organizacija, ozbiljna. I u svakom gradu ima checkpoint i ljude koji rade na tom checkpointu koji te spremaju za te zadatke i sve. A sad, na toj aplikaciji smo imali, pored tih gradova, imali smo adventure challenges. Či to su avanture koje ti trebaš uraditi u toku tvog putovanja. Naprimjer, nađi 20 ljudi da kaže ime tvog tima. Nađi mikrofon negdje gdje, ono, kao negdje u gradu i obrati se ljudima, reći šta radite i ono.
Da, jeste radili to?
Jesmo sve. Onda, ne znam, nađite grupu kao ljudi što treniraju i glumite im, kao jedna osoba ne glumi trenera jedan minut. Ono kao,
da.
To smo radili, na primjer, u Ženevi, gdje su ono Ženeva preskupa, ono, ljudi su prebogati. Tamo, ono, kontam grupa ljudi, svi oni imaju brdo para. Ja ono stajem njima sa ruksakom, onim i svim stvarima. I kao, come on guys, let's go. Tako da, mislim, tih zadataka je bilo 60. Naprimjer, ono, vas troje trebate biti u tri različite države. Nađi gradonačelnika, daj mu Red Bull. Skoči iz aviona, razmijer Red Bull za avionsku kartu. Znači, ludnica je bila, ne znam, prespavaj.
Ste bili kod nekog gradonačelnika?
Nismo, to nam je bilo ono prekomplikovano da radimo. Nije nam se, a malo je bodovano slovo.
Dobro, ću vasatirat, vidjeti šta.
Nije nam to bilo zanimljivo. Ali bilo je tipa pojavio se na televiziji, znaš, ono, i tako neke stvari. Ali to su sve ti zadaci koje ti možeš urati, ne moraš ono, u fazonu. Ono, ti jer stvarno ih ima puno, ne možeš ih sve urati da hoćeš i nemaš toliko vremena da sve postigneš. Ali mi, na primjer, prvi dan i pola drugog dana nismo ni znali za te zadatke. Zato što nismo ulazili na taj dio aplikacije. Ja kad sam krenuo, i mi smo bili negdje u vožnji i dvoje zaspali, ja uzeo i ovako listam. Znači, ono, nema kraja koliko ti stvari ima. Ne znam, napravo koktel u hotelu, nađi, ono, kao upadne na svatbu, slikaj se s mladom. Ma, ono, kao ludilo zadaci. Ne znam, nađi vatrogasce, provozaj se s njima.
A što je bio vama najkomplikovaniji koji ste uspjeli da savladate?
Pa najteže nam je bilo taj luksuzni hotel što smo u Parizu ganjali.
Da?
Ne znaš za to, ne znaš. Uglavnom, tu je luda priča. Mi smo taj dan, Đorđa ti je provrijedila nog 7 dana, izvanila zlo prije nego što smo otišli na put. I onda je bilo, ćemo ići, nećemo, i ono, kao, došla je sebe, uspjela je stati na nog, uspjela je hodati i idemo. I ona taj dan, i mi smo odlučili da odemo u Pariz, ona nikad nije bila u Parizu, kao ajde idemo u Pariz, gotivce. I sad, to je, prenoć smo u Parizu i taj drugi dan smo, ja sam dao zadatak da nađemo luksuzni hotel tu noć. Jer to isto bio zadatak, kao prenoć u luksuznom hotelu. I kao, ajde dobro, nema šta, probat ćemo. I mi dok smo hodali do jednog hotela, ona padne i ono, udari se. I ne može stati na nogu. I sad, a ona je ono, ambiciozna je baš, znaš, ono, luda je u smislu kao ti pogleda da kao, ja kao, ajde, motiv svoje malo, ajde idemo, naći ovaj 1.500 eura hotel, znaš. I mi sad, i ona kao, ajde, ovo ono, i malo pomalo, blizu nam je bio možda 100-200 metara, dođemo do njega, jedva je ona došetala dotle. I mi ušli na recepciju, sad ulaziš, to ti je ono kao, strop je visok, ne znam, 15 metara, ono sve su, ma, tu je lud, sramota te biti tu, mi ono sa onim jaknama, Red Bull, razne ruksacima, bukvalno ljudi koji tu dolaze, tu su predsjednici, to su sobe sa jednim ili dva kreveta.
Da.
I što je najjače, menadžer, kao mi tražimo menadžera, kao mi. Menadžer stvarno došao, ono, preljubazan lik, kao gotivim Red Bull, super mi je priča, ovaj, može, ono, zanimljivo mi je, ali kao previše mi je komplikovano da ja vas uvedem ovdje u hotel, jer kao iz kao bezbjednostnih razloga, zato što kod njih je obezbjeđenje na visokom nivou i on jednostavno lako mu je dati sobu nama, ali ne može zbog,
da.
Jer tu zbitni ljud stvarno noće tu. I kao dobro, ali ajde ispred izađite i mi ispred sa njim i on kao ima jedan hotel, neki sad sat vremena odatle gdje smo mi bili, probajte tamo, ono mlađi je, ono kao novi je hotel, mlađa ekipa, možda vas on. I mi kao dobro. I ništa mi je uzmao, to je sad 7 na večer. Ono, mi smo tu već par hotela pitali, niko ništa. Ono, čak smo jeftinije neke hostele tražili, nisu nas puštali. I, i odemo, sat i po smo se vozili busom do te lokacije i idemo sad s namjerom, to je to. I sad već je tu 8 sati, mi ako ne nađemo smještaj, donji smo. I ušli unutra, a ono sve, ne znam, lobby brutala, narandžasta stakla neka, ma to su ono, svi su obučene neke uniforme, prezanimljive narandžaste s bojama, sve u bojama nekim. I tu nas, taj momak što radi, ono, prije recepcije, kako bellman, ne dočeku, kao odmah neke fore nama baca, znaš, ono, mi se smijemo, on je ko stand-up komičar, ono, skroz cijeli vibe ti daje neke, ono, gotive tu. I ništa, mi stali tu, pričamo s njima, objašnjavamo, vadimo mapu sad, objašnjavamo. A imali smo mapu ovako gdje smo crtali, ono, gdje idemo i to. I sad ono, oni se odešeli tu na recepciji šta mi radimo i kako to radimo. U tom dolazi ovaj, donosi nam sladolede. Znaš, to je stvarno luksuz, luksuza. 1000 eura noćenje košta za nas troje. I sad, taj lik što je radio na recepciji, kao iznad je on tih na recepciji, ali mora zvat menadžera i svidi mu se full priča, ono, baš se zainteresuo. I kao, ajde sjedite, to sve zgotivio i on jedan poziv, drugi poziv, treći poziv. Sat vremena on na telefon priča, sat vremena. Mi se ono sve čamimo, oćel. I on dolazi, ali mislim, to je nevjerovatno, ono, on nema opcije da nas puste, jer zašto bi nas pustili? I on dolazi i govori kao, znam da nemate telefone i novčanike, ali nadam se da ste ponijeli pasoše. Kao, prihvaćen ste. I ono, Đorđa vrišti i plače.
Eto, dobri Francuz.
I ono, lik nas, ne znam, idemo do sobe, sve su neki ti hodnici, lift ono sam skeniraš, ne moraš klikat ništa. Vozite, ne znam na koji sprat. I ulazimo u sobu i on govori, sad soba je prštiona, krevet je ludlo. I on govori kao ovo vam je ovo, i kao ovo vam je najbolji krevet na svijetu. I ono, bukvalno meni u glavu kao, Ili smo mogli spavati na ulici, ono, ili tipa u lobiju nekog hostela za malo, ili ono, u najboljem krevet na svijet. Kao, koliko me to otvorilo. Koliko nas je to ono, poguralo i, ne znam, spa centar smo išli, onda na doručak, ono sve, doručak, ono, svaki komad hrane koji sam probao, bilo je nešto najbolje što sam probao. To je stvarno, to je hotel, ono, i to je doručak ono na zadnjem spratu i vidiš cijeli Pariz,
da,
ali
da,
vidiš 360 Pariza. Tako da to nam je bilo nešto kao pik ono što smo uspjeli.
Pa ono znači kao generalno mislim jeste imali dobre iskustva s ljudima na tom
ono. Pa ono mislim uvijek će se naći neka budala, ali većinom smo imali nama se tako nekako stvar posložile da si mene poslije tog putovanja baš otvorila, ono, kao u fazon, mogu sve uraditi, šta god hoću. I
A to je, izvin, bilo skoro sad.
To je bilo prije mjesec dana.
Da.
I stvarno, ono, kad se u jednom danu desi neke stvari koje ne možeš da vjeruješ da se mogu desiti, ali nije kao da se jedna stvar desi, nego da se 10 različitih stvari zaredom konstantno dešavaju. Evo, ispričat ću to, ovo je zanimljivo. Bili smo u jednoj poziciji gdje smo, tad kad smo bili poslije tog hotela luksuznog, ostali smo duže u hotelu naravno i dok smo dočekali, dok smo izašli iz grada, pa nas je policija zaustavila kad smo, glavnom htjeli smo izaći iz grada da nađemo mjesto za stopanje, ono, autostop. I krenuli smo, uzeli smo voz, naravno svuda smo se švercali i kad nas kondukter zaustavi, mi mu damo Red Bull, većinom nas pusti.
Da, da, da.
Ovaj, sad ta policija, da ne dužim, ono, oko te priče, ali i to je zanimljivo iskustvo. Bili smo okruženi 20 Francuza policajaca oko nas, stajalo, i kako novi dolaze u smjen, tako slušaju priču. Mi smo sve ovako bacili napod i mapu i sve oko ono, Red Bull, ono, zovu on šefove svoje, znaš, ono, jedan policaj, ono, good cop, bad cop, jedan pomaže, drugi ono, odmaže. Ono, ludlo je to iskustvo i drago mi da sam imao.
A čekaj, što su vas ovaj...
Zato što su, ovaj... Uglavnom, mi smo htjeli doći tu stopat i kad smo izašli na toj stanci sa tog voza, ovaj, uglavnom, mi smo se tih dana navikli kad se otvore vrata, kad neko skenira kartu, otvore se vrata, samo prođeš iza njega. I sad, mi smo izašli, 6 policajaca tu stoji, ali ja ono u fazonu kao, ma, sam ću proći. I ništa, kako je čovjek skenirao kartu, ja sam za njim, a policajac je bio civil. I sad moj ruksak ovako, znači ovdje bio ono, imao neku hvatalju, ja kako sam krenuo za likom, tačno me na pola tih vrata ovako ščepao za ruksak i vratio me nazad. I kao djes pošao, ja s njima, kako sam se njima okrenuo, skontaju odmah da smo zajedno, kao djesom karte, nemamo karte, vam tam trka frka. Sad, ja sam bio u fazonu, ajda, Red Bull ima i predviđeno za to, ako se to desi, otvaraš kovert, tu plaćaš im, na idućem checkpointu je opet zalijepe. Ovaj, i ono, uvijek zoveš taj Red Bull, imali smo broj njihov i uvijek smo ih zvali, svaki dan smo se čuli bar dva put s njima.
Da.
I nije što mi smo njih zvali, oni su rekli plate kaznu i to. Ali Đorđa htjela, probala je ispregovarati da, ovaj, ono, da dobijemo, da nas puste. Ovaj, i na kraju, mislim, nije iz Francuzko, Francuz, morali smo izvati te pare, plat, kaznu, čak policija došla kasnije, prava, ova, pa cimali smo. Ali mi je bilo interesantno da 20 ljudi, 20 policajaca ono, dolazi i kako novi dolazi u smjen, tako ono, jer znaju šta, čuli su oni sad priču. I sad njima je to sve interesantno, nismo mi neki kriminalci koji tu nešto kradevo, nego ono, jednom se viđa tu karijer njihovoj, ovaj... I, kao,
i to
ono,
je filmska priča.
Skroz je ludo. Stvarno smo imali jednog policajca koji je baš bio dobar prema nama, ono, i kao u fazon savjetovao nas da radimo, dok su ovi drugi ono, namrgođeni nešto, pa smo malo ono, ludilo. Ali uglavnom, došli smo sad, nebitno, izvukli smo se iz grada, ustopali smo jedan auto, sad odužilo se to već je 6-7 sati, mi smo na jednoj pumpi sat vremena iz Pariza, odmakili smo se iz grada i uspjeli smo doći na tu pumpu gdje kao lako ustopat ovaj auto. I sad otvaramo aplikaciju i idemo za Lyon. Znači ovako, ovdje je Pariz, ovdje je Berlin, ovdje je Lyon. Znači idemo skroz dole. Idemo, znači daleko od Berlina, nije nam usput nikako, ali htjeli smo čak do Nice ići. I ovaj, krenuli smo mi dole, došle te pumpe i ufati nas frka zašto smo skontali na aplikaciji da je Lyon zatvoren. Znači, checkpoint sutradan smo trebali doći na taj checkpoint, znači tu nam je najlakše jesti i sve, zatvoreno. A imamo 4 sata se autom voz do tamo. Znači, mi moramo savršen prijevoz naći, prvo da dođemo do Lyon, pa onda tek dalje da se. A ne možemo se vratiti u Pariz, zašto dok se vratimo u Pariz, stvarno je bilo komplikovano.
Da, da, da.
Ono, zove nas ovaj Andrej što je bio s nama na kolu, on je iz Makedonije, i on nas, ono, pita nas jesmo dobro i to, ali nikada nam ne pomaže. Ali mi smo tu, ono, bil već, ono, ne da nam se ni snimat, ono, stvarno smo bili loše, ono, na pumpi smo u nedođi, ne znamo ni gdje ćemo, stvarno, ne znam šta je rješenje, bukvalno je loše jako. I, ovaj, i sad mi smo tu malo s par ljudi, niko nam nije uspio pomoći, i čuli smo se s Andrejom, on nas je motivisao kao, možete vi to, vjerujem ja u vas. Prekidamo razgovor sa njim, znaš, mi smo totalno bili, ono, skršeni, do momenta da nas je on kao probudio, nam je malo, ajde, možda možemo. Nakon tog razgovora, prilazimo prvom crncu koji je bio tu na pumpi i govorimo mu, gdje ideš, on govori za Nicu, a Nica je, usput nam je Lyon za Nicu. I on govori, idem za Nicu, kao, a on nas pita, jel imate kao vozačku dozvolu, jel može ko voziti? Ja kao, imam ja, znam voz, super, ovo ono. Kaže, jel znaš voz kombi? Rekao, znam. I on... sa nama tamo, on sa curom, cura vozi jedan kombi, on drugi kombi, a cura ono kao slabije vozi. I onda smo mi njemu ko kez na 10 kupali da vozimo. I znači, iz situacije gdje nemaš opcije, odvezeš sebe novim kombijem do Liona, do tog grada gdje smo trebali otići. I onda smo, on nas je tačno na autobusku stancu, to jest dovezao sam ja nas, tačno na autobusku stancu, ovaj, gdje smo imali za 15 minuta bus za Ženevu. I u tih 15 minuta smo izganjali dvoje ljudi da nam kupe karte i uzeli smo Flix bus za Ženevu i došli u 1:30 ujutru u Ženevu.
Wow.
Da, ludilo. Mislim, kad te tako uključava zaredom i zaredom, ono, onda skontaš da sve moš rad. Ono,
da, baš. I koji ste stigli?
Pa, stigli, ne znam koji smo stigli, ali sad na tom skoru smo bili 100 i neki, ono,
da,
od 200, ne znam, 30 timova, što je super. Mislim, vidim, mi smo bili u tom luksuznom hotelu, mi smo taj dan mogli 3 checkpointa u rad. Mislim, ono,
pa dobro, sam si rekao da nije bilo pointa. Da,
spavali
da.
Smo do 11 sati, ono, uživali, spavali se, jer večer prije, dvije večer prije nismo mogli spavati kako treba.
Je to baš iskustvo, ono, eto, možda nekog ovo inspiriše da se prijavi, ono, na to.
Sigurno, bukvalno je avantura života. To im je ono log line, to im je stvarno ono...
Ja... Ali imaš mogućnost da ideš opet?
Ja mislim da da.
Il...
Pa bilo sad je možda prerano da me pitaš.
Da, da, pa dobro, svježe još.
Ali kad prođe neko vrijeme, vjerovatno. Da, da, jer uvijek je druga avantura. Znači, da, drugi grad je druga ekipa je druga. Znači, isto takmičenje, skroz drugo iskustvo. Sve jedan tim je imao drugo iskustvo.
Da.
Sve jedan
pa
tim, totalno drugo iskustvo. Zamisli to, ja sam nešto timova.
Pa čak i da ideš istim putem, bilo bi ti drugačije.
Pa bilo drugačije, da.
Odlično, baš dobro zvučiš. Nisam znala da to postoji.
Pa da, pa baš me ono otičalo da je sve na svijetu moguće i ono, toliko sam i ljudi oko sebe sad inspirišem, ljudi dajte, malo se zadajte i to. Tako da, to je to oko avanture života.
I onda se vratio u Banja Luku i kao vratio se svojim poslovima koji su svakako zanimljivi. I sad da se malo već nam vrijeme otišlo nam je dosta vremena na ova putovanja, da se vratim malo na video i to čime se baviš, ma daj, to se provlači kroz svaku temu. Ali ovdje, mislim, srađuješ kao freelancer si, ali imaš neki svoj tim iza sebe i kako dolaziš do klijenata i... Dobro, već ti si ranije, dosta ranije onako izgradio i znaju ti ljudi, pretpostavljam da te dosta onako i zovu ili po nekoj preporuci da ideš. Pa kako mislim, radiš ono video u smislu i reklamne materijale, neke kampanje, pretpostavljam da to tako...
Pa radimo od Instagram Reelsa do TV reklama, događaja,
da.
Sve pokrije. Ono, imamo u ekipi, je nas nekoliko, imaju dva mobka, Nebojša i Lazar, Lazar Gajić, on se bave sličnim poslom koji ja, snimaju i montiraju. I ono, bukvalno smo kao u tri kategorije se podijeli, za neke jednostavnije stvar ide Nebojša, ne znam, Lazar za neke teže, sad je Lazar isto kupio neku opremu, Steadicam ozbiljan, i onda ono, ubacujemo se malo i u visoku produkciju, jer imamo stvarno fin tim da možemo iznijeti. Onda, ne znam, radimo s rediteljem Stefanom Tomićem, on nam najčešće piše scenarije i ono režira. Onda Aleksa Mijatović nam radi produkciju. On je u BG-u studirao produkciju. Da? Pa se vratio, ja ga nagovorio. Luka Tomić, fotograf i dizajner, i radi animacije i kolor. Tako da ono, okupili smo tim mladih ljudi gdje funkcionišemo tako da svako ima svoj SP.
Da.
A sarađujemo u jednom prostoru, nekoliko nas smo u jednom prostoru. I ono, bukvalno u fazonu niko ne radi ni za kog, neki projekte radimo samostalno ko freelancer i ono, ja sam u fazonu, svako od nas gradi svoj brand, ali kao gradimo i neki brand, Abolov team se zove, gdje ono, pružamo neke veće usluge za veće klijente u smislu ono, cijelog tima.
Je li teško doći do klijenata?
Pa, meni nije nikad bilo teško, zato što od starta sam nekako... lako. Mislim, nikad ja nisam reklamu, nikakvu promociju pravio za sebe, nikad sponzorisao nisam nijedan post, sve od usta do usta. Ali, mislim, tek kad bi sad sponzorisali neke reklame, hoćemo sad da se okrenemo i tome, da se promovišemo, da izbacimo radove koje smo uradili, da pokažemo šta možemo, sajt neki napraviti eventualno, ali, mislim, kad radiš dobro posao, prepozna se to. Da. I kad radiš to s ljubavi i sa energijom.
Možete, s obzirom da radite s klijentima, ono, neku ili mislim, ili vam daju, ili to zavisi baš za koga radite, ali ono, određeno doziti neke kreativne slobode.
Kako da ne, kako da ne. Mislim, imamo, mislim, ne mogu reći ni sreću, tako smo i mi to postavili, ali ovaj, većina klijenata nam daje slobodu, da, gdje možemo predložiti razne stvari i uvrštava se stvarno puno ideja. I ono, nekako je zanimljivo što i mi znamo puno i, ne znam, plesače, ljudi koji se bave i umjetnošću. I onda da. Sad kao nam je cilj u sljedećem periodu nekom da ono što više, da što kreativniji budemo u smislu kao ajmo razbiti neke granice, ajmo napraviti nešto što nije viđeno. Ovaj. Tako da ono, interesantno jako i sad mi je puno lakše rad s obzirom da imam tim ljudi da. Koji ozbiljno rade. Ovaj, ono.
Super, cijelo super. Ovaj, a imaš li ovaj, u tom svijetu, mislim ili generalno kao i u filmskom svijetu ono neke uzore nekoga ovaj, na koga se ugledaš, pa, koga pratiš? I...
Ovaj, Guy Ritchie je meni ono, jedan od omiljenih reditelja.
Pa dobro, on ima tisto brze.
To je moj fazon. Ovaj, i sa njim baš ono mogu vibat. Ovaj, i stvarno smo filmom super. A što se tiče ove kao dijela ovog nekog... filmmakerskog, mm-hmm. recimo ljudi koji se bavi tim poslom, Sam Calder se zove mm-hmm. momak, ovaj, on iz Kanade vrhunski radi, on sad ima i svoju školu i ovaj, stvarno on je prvi bio koji je pokrenuo te neke cinematic videe na YouTube-u i te neke stvari putovanja, ovaj, tako da njih dvojica su mi jedan iz jednog, drugi iz drugog svijeta.
Odlično, ovaj, hvala ti puno na razgovor, meni je bilo jako inspirativno prije svega i zanimljivo ovaj, da slušam sve te priče i ono baš, mislim, nekako si primjer da kad ono voliš i kad radiš stvari, mislim kad se trudiš oko stvari koje voliš, ono stvarno se ovaj, sve može ostvariti.
Pa jeste, ovaj, tako da eto za sve mlade ljude ovaj, koji gledaju ovo, sve se može na svijet, samo trebate znati što želite.
Jeste, da. I ovaj, nadam se da će ovaj, drugim ljudima koji budu ovo slušali biti inspirativno, ovaj razgovor biti inspirativan kao i meni. Nadam se da ćeš nam opet doći nekom drugom prilikom. Naravno. Vjerujem da će biti puno priča i ovo nam je kratko, ali prosto takva je situacija.
Nema veze.
Nadam se ćemo pričati kad se gledate kamere. Nadam se da ćete ovaj, pogledati ovo do kraja, stvarno vrijedi. Hvala vam na pažnji i vidimo se u sljedećoj epizodi.